Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү Оодо. Кыргызстандын салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин дооматына жооп берди.
Мамлекеттик жогорку жетекчилик тууралуу айтып, Мишустин мырза так эместикке жол берген, ал эми опузалоо дегени ашыра айтуу кабар бар.
Ирактын түрмөлөрүндө калган кыз келиндердин 10 атенеси бийликке кайрылып, аларды мекенине кайтарып келүүнү суранды.
Кыздарыбыз Иракта жатат. Алардын балдары президенттин дагы аракети менен 2021 жылы Кыргызстанга келишти. Азыр неберелеримди багып отурам. Апасы Иракта түрмөдө отурат.
Канада, Мексика жана Кытай АКШ президенти Дональд Трамп жарыялаган жаңы тарифтерге жооп кайтарууга убада беришти.
Канадага каршы тарифтер силердин жумушуңарды тобокелге салат. Бул америкалык авто чогултуучу заводдордон жана башка өндүрүш ишканаларынын жабылышына алып келиши мүмкүн.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач кесиптешим Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын эл аралык өнүгүү боюнча агенттигинин USAID'ын кызматкерлери аларга Вашингтондогу баш кеңсеге келбөө көрсөтмөсү берилгенин AP агенттигине кабарлашты. Анын алдында федералдык чыгымдарды кайра карап чыгуу милдети жүктөлгөн Илон Маск президент Дональд Трамп менен маселени талкуулаганын, мамлекет башчы агенттикти жабууга макул болгонун билдирген. Демократ мыйзам чыгаруучулар мындай кадамды сындап, Трамп Конгресстин макулдугусуз агенттикти жаба албасын айтып, Масктын президент берген уруксат аркылуу өкмөттүк купуя маалыматтарга ээ болгонун айыпташты. USAID 120 чакты өлкөдө гуманитардык өнүгүү жана коопсуздук тармактарындагы программаларды жүргүзүп келген. 10,000 киши иштеген агенттик дүйнөдөгү эң ири донор. 2023 жылы дүйнөнүн чар тарабындагы мамлекеттерге 72 миллиард доллар жардам берген. 20 январда кызматка киришери менен Трамп АКШнын тышкы жардамына кайра баа берүү жана уюштуруу жөнүндө жарлыкка кол коюп, 90 күн тышкы каржылоону токтотуу чечими кабыл алынган. Бул аралыкта чет өлкөлөргө көрсөтүлүп жаткан каржылоонун натыйжалуулугу жана АКШнын кызыкчылыгына төп келер келбеси кайра каралып чыгары маалымдалган. USAID акыркы 20 жылдын ичинде Кыргызстанга 800 миллион доллардан ашык акча бөлгөн. Каражат бизнести жана сооданы алдыга жылдыруу, билим берүүнү жана айыл чарбасын жакшыртуу, көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен саламат сактоону бекемдөөгө сарпталган. Социал-демократтар партиясы мүчөсү Жанна Самышеваны милиция кайрадан суракка алып кеткенин партиянын мүчөсү Кадырбек Атамбаев Facebook'тагы баракчасына жазды. Анын маалыматына караганда, Самышева 3 февральда Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгына күч менен жеткирилген. Самышеванын кармалышы тууралуу тартип коргоо органдары маалымат бере элек. Ал Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүндө 12 январда доош сатып алуу боюнча кылмыш ишин алкагында сурак берген. Самышева былтыр социал-демократтар партиясынын катарында Бишкек шаардык кеңешине талапкерлигин койгон. Партиянын лидери Темирлан Султанбеков, мүчөлөрү Ирина Карамышкина жана Роза Турксевер былтыр 3 ноябрда камакка алынган, аларга кылмыш жаза кодексинен шайлоочулардын доошун сатып алуу беренеси менен кылмыш иш козголгон. Партия өкүлдөрү коюлган айыпты четке кагып, муну саясий куугунтук деп баалап келишет. АКШ'ын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Панамадагы сапары учурунда Кытайдын маанилүү суу жолундагы ролу чектелбесе, Вашингтон зарыл чараларга барарын эскертти. Көп узабай Панаманын президенти Хосе Рауль Мулино өлкөнүн бир алкак бир жол демилгесине кошулуу келишимин узартпай койду. Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин дымактуу долбоорунун алкагында дүйнөнүн булуң бурчуна миллиарддаган инвестициялар салынып келатат. Мулино АКШ'ын администрациясы үчүн маанилүү болуп турган иммиграция маселесинде Вашингтон менен кызматташуу кадамдарын жарыялады. Ал Панаманын каналга ээлик кылганы талкууланбасын айтканы менен Бейжиндин ыктымал таасирине болгон тынч издануунун түшүнөрүн кошумчалады. Трамп буга чейин Панамага күч колдонуу жокко чыгарылбасын айтып, Латын Америка Америкадагы жана дүйнөдөгү башка өнөктөштөрүн ренжиткен. 2-февралда АКШнын президенти Кытай Панама каналын башкарып жатканын айтты. Кытай канал менен бизнести Гонконгдо жайгашкан компаниялар аркылуу жүргүзөт. Алар суу жолунун кире беришиндеги эки портту 25 жылдык концессиянын алкагында башкарат. Бейжин каналды колдонууда кайсы бир роль ойногонун четке кагып, Панаманын көзөмөл кылуусун урматтаарын билдирген. Мамлекеттик финансы рыногун көзөмөл кылуу жана тескөө кызматы Фингөзөмөл MCN Коин аттуу криптоактив Кыргызстанда расмий каттоодон өтпөгөнүн кечээ Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, былтыр март айынан бери Бирик Туран компаниясы MCN Коинди 12 миллион сомдук камсыздалбаган виртуалдык криптоактив катары каттатуу үчүн бир нече жолу кайрылган. Бирок Фингөзөмөл Алкоинды Кыргызстандын виртуалдык активдер жөнүндө мыйзамынын талаптарына дал келбегенин айтып, каттоодон баш тарткан. Мындан улам Фингөзөмөл ички иштер министрлигине бир нече жолу кат жазып, ал криптовалютанын уюштуруучуларынын аракетине юридикалык баа берүүнү суранган. Буга Бишкектин Октябрь райондук милициясы жооп берип, териштирүү жүрүп жатканын билдирген. Ошондой эле MCN Coin боюнча маалымат улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүлүп берилген. Ички иштер министрлиги бул криптовалюта боюнча азырынча маалымат жок экенин Азаттыкка билдирди. Соңку мезгилде социалдык тармактарда MCN Coin'ды рекламалаган видеолор тарап жатат. Улуттук банктын төрагасы Мелис Тургунбаев криптовалюта менен байланышкан жаңы алдамчылык түрү пайда болгонун айтып, сак болууга чакырган. Бишкекте быйыл 25-26 апрель күндөрү Джаз Бишкек Джаз эл аралык фестивалы өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулар тобу маалымдады. Фестивалдын ачылыш аземи Новотел Бишкек меймандыкасында болот. Кирүү бардык каалоочулар үчүн акысыз. Кыргызстандагы Борбор Азия Арт Менеджмент коомдук фонду 2006 жылдан бери Борбор Азиядагы этно джаз долбоорун ишке ашырып келет. Жылына апрель айында өтчү джаз фестивалдары аталган коомдук фонддун негизги долбоорлорунун бири. Буга чейин өткөрүлгөн 19 фестивалдын алкагында кыргызстандык джаз сүйүүчүлөргө 23 өлкөдөн 176 джаз топтордун чыгармачылыгы тааныштырылган. 2018 жылдан тарта Джаз Бишкек джаз эл аралык фестивали ЮНЕСКО жарыялаган эл аралык джаз күнүнө карата фестивалдардын программасына киргизилген.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан уктуңуз. Калган жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окуп турсаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык.org, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Кыргызстандын мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин доомбатына жооп берди. Ал Мишустиндин Кыргызстанда орус компанияларына басым жасалып жатат деген сөзүн четке кагып, Кыргызстанда ишкерлердин баарына мыйзам бирдей иштерин, чарбалык иштерди саясатташтыруунун кажети жоктугун билдирди. Буга Орусиянын бийлик өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков токтолот.
Кыргызстандын салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов 3-февралда жергиликтүү медиалардын бирине маек берип жатып, Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустиндин Кыргызстанда орус компанияларына басым жасалып жатат деген билдирүүсүнө комментарий берди. Ал Кыргызстанда ишкерлердин баарына мыйзам бирдей экенин айтып, чарбалык иштер саясатташып кеткенин белгиледи.
Мамлекеттик жогорку жетекчилик тууралуу айтып, Мишустин мырза так эместикке жол берген, ал эми опузалоо дегени ашыра айтуу кабар бар. Муну менен биздин чарбалык маселеге саясий боек берилген десек болот. Мишустин мырзада так маалыматы болбош ыктымал.
Ошондой эле Шыкмаматов Кыргызстанда өлкө жетекчилиги бардык тармакта коррупцияны жоюу боюнча иштерди жүргүзүп, ачыктыкты камсыз кылуу үчүн реформаларды кылып жатканын белгилеген. Мындан сырткары салык кызматы Евразия экономикалык биримдигинин казынасына 2017 жылдан бери төлөгөн суммаларды көрсөтүп, өлкөдөгү бардык ишкерлерге бирдей мамиле болорун айткан.
Биз салык төлөөчүлөрдү жергиликтүү чакан өлкөнүн же ири державанын ишканасы деп билбейбиз. Бардыгына мыйзам менен бирдей салык нормалары бекитилген, аны бар аткарып жатышат. Мыйзам барына бирдей, салык төлөө ыйык билдет. Эгер кимдер бирөө салыкты жашырса, тиешелүү органдар мыйзамдын алкагында иштешет. Орусияда деле ушундай. Мен ишенем, Мишустин мырза, Орусиядагы ийгиликтүү ишке ашырылган салык реформасынын атасы катары муну эң сонун түшүнөт.
Өткөн апта соңунда Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев менен Алматыда жолуккан. Анда орус өкмөт башчысы кыргызстандык мамлекеттик органдар орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз дооматтарын токтотушу керектигин талап кылган.
Необоснованные претензии и не
бизди Кыргызстандын жогорку деңгээлдеги мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнүн кыргыз экономикасын өнүктүрүп, жаңы жумуш орундарын түзүп жаткан чынчыл, а бирди орусиялык компанияларга негизсиз дооматтары жана мыйзамсыз билдирүүлөрү тынчсыздандырууда. Мыйзамсыз кээде опузалоо фактылары Орусиянын тышкы иштер министрлигинин нотасында белгиленген.
Орус өкмөт башчысынын бул сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бул боюнча сүйлөшүү жүргүзүп, өзүнчө маалымат берерин билдирген. Мындан кийин эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын сүйлөшүүсү тең ата болбой калганы айтылып, Касымалиевдин жообу Кыргызстанда сынга кабылды.
Ушундай нерселерде обычно неофициальный жакта көп эле сүйлөшөт. Бул нормалдуу нерсе да. Сен керек болсо анча-мынчамдай компаниялар боюнча эгерде ушул сыяктуу бир көз караштар болсо айтат. Анан баягындай ачык айкын прессага айтылган дооматтары бир жагынан жанагы ала карап көргөн жагы мындай туура эмес жагы биздин ушу жетекчилерди белгилеп анан жанагындай вымогательство деген сөзү ашчы болуп кетти. Муну как мындай мен көбүнчөсү как мындай давит эткенге мындай үстүнөн басымдык кылганга аракет деп түшүндүрөт элем да. Анан айтат элем бул ошол туура эмес маалыматты жеткизип баруу деп айтат элем.
Деди жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев. Мишустин бир дагы компаниянын атын атаган эмес, бирок кыргызстандыктар сөз Яндекс такси компаниясы жөнүндө болгонун жоромолдоп жатышат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети былтыр 29 ноябрда ири өлчөмдө салыктан качуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу Яндекс такси ишканасынын жана анын өнөктөштөрүнүн кеңселеринде тинтүү жүргүзгөнүн маалымдаган эле. Бирок бул иштин жыйынтыгы эмне болгону белгисиз бойдон. Ага чейин Яндекс такси кызматынын баасына байланыштуу маселе коомчулукта. Жогорку кеңеште көтөрүп, монополияны жөнгө салуу кызматы аны Кыргызстандын такси рыногундагы монополист деп тапкан. Жарандык активист Айбек Теңизбай кайсы өлкөнүн компаниясы болбосун, баарына мыйзам бирдей иштеши керектигин айтат.
Сөздү өз ордунда, өз жеринде айтпасаң атасы өлөт демекчи. Ошол жерден биздин өкмөт башчы дагы так жана даана жооп бериш керек болчу. Тилекке каршы убакыт өткөндөн кийин ар түрдүү жооптор дагы учурунда жооп бергендей эффект эч качан калтырбайт да. Эми биз билебиз кайсыл компания үчүн өкмөт башчы Орусиянын сүйлөп жаткандыгы. Бул Яндекс такси, Яндекс компаниясы Кыргызстанда чындыгында бул монополист экендиги баарыбызга маалым. Эми аларга карата мыйзамдар иштеши керек. Тышкы өкмөт башчы жанакындай риторика менен айткандыгы бул түзмө-түз кийлигишүү катары биз сыпаттасак болот Кыргызстандын саясатына. Силер туура эмес кылып атасыңар, силер мындай кылгыла дегенге эле жатат жөнөкөй сөздөр менен айта турган болсокчу.
Кыргызстанда Яндекстен тышкары орус компаниялары көп эле. Алардын белгилөөрү Таласта алтын казган Альянс Алтын, Газпром Кыргызстан болуп эсептелет. Өзгөчө 2022 жылы Орусия Украинага басып киргенден кийин Кыргызстанда орусиялык компаниялардын катары калыңдаган. Буга чейин АКШнын каржы министрлигинин башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром Нефть Азия компаниясына санкция салган. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ирактын түрмөлөрүндө калган кыз келиндердин ондойунун атенеси бийликке кайрылып, аларды мекенине кайтарып келүүнү суранды. Алар 2013-2017 жылдары радикал топтордун азгырыгына алданып кеткен кыз келиндер кыйын кырдаалда экенин, арасында ооруп жаткандар бар экенин айтышууда. Буга чейин кыргыз бийлиги радикал топторго кошулуп кеткен Сирия менен Ирактан 700 аял жана балдар алынып келингенин жарыялаган. Ирактагы качкындар лагеринен кыргызстандык жарандардын 79 баласы 2021 жылы мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында алынып келинген. Жакындарын зарыга күткөн ата-энелерди кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Өзүн Гүлбахор деп тааныштырган бул жарандын 42 жаштагы бир тууган сиңдиси 2017 жылдан бери Ирактын борбору Багдад шаарында түрмөдө экен. Анын 4 баласы 2021 жылы мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Кыргызстанга кайтарылган. Гүлбахор күйөө баласы иштеп келүү үчүн үй бүлөсүн кошо алып кеткенин, кийин алар кантип бул өлкөгө барып калганы беймаалым экенин айтып берди.
Сестра моя младшая 17-го года что ли там находились вместе с детьми они.
Менин бир тууган сиңдим 2017 жылдан бери ошол жакта отурат. 2021 жылы балдарын алып келишкен. Балдары биздин колдо. Жолдошу иштейм деп үй бүлөсүн кошо алып кеткен. Анан кантип ал жакта болуп калганы түшүнүксүз. Сурагандан дагы корком, келгенде гана билем деп отурам. Азыр эми анча-мынча байланышка чыгат, бирок узак сүйлөшө албайбыз. Алар бардык жактан эле кыйын абалда. Тамак аш, кийим, медициналык каражат жагынан азыр биз балдарыбызды тезирээк дарылап ала турган учурда алып келип алалы деп жатабыз. Биз түрмөнүн шартында Иракта каза болуп калышабы деп коркобуз. Биздин бийлик аракет кылып жатканын, бирок бул Ирак тараптан көз каранды экенин айтышты.
Мы просто боимся, что они там могут помереть в таких условиях.
Ирактагы жакындарын Кыргызстанга кайтаруу иштерин тездетип берүүнү өтүнүп, ондой ата-эне Бишкекке чогулду. Алар Кыргызстандын ар кайсы аймагынан көбүнчө Оштон келишкен. Биринин кызы, биринин сиңдиси Ирактагы түрмөдө отурат. Колдору ичке узун тарткан, жолукту ийектене салынган эне Ирактагы соңку абалды түшүндүрүп берип жаткан атайын кызматтын өкүлүн үмүттүү карап турат. Кычыраган чилдеде Оштон жол артып келген апа Иракка кетип, түрмөгө түшүп калган кызын 11 жылдан бери көрө элек. Кызынын 3 баласы азыр колунда экенин, алардын бирөө Иракка барган учурда эми гана 5 айлык болгонун айтып берди.
Кызларыбыз Иракта жатышыпты, уларды балдары мына президентибиздин нымасы иши боюнча рахмат.
Кыздарыбыз Иракта жатат, алардын балдары президенттин дагы аракети менен 2021 жылы Кыргызстанга келишти. Азыр неберелеримди багып отурам, апасы Иракта түрмөдө отурат. Эми апаларын дагы алып келип берүүсүн бийликтен сурап, Оштон бир топ ата-энеге келгенбиз. Кызымдын кеткенине быйыл 11 жыл болуп жатат. Алар биринчи кеткенде Туркияда, Измирде жашашты. Эмне болуп Иракка өтүп кетишкенин билбейбиз. Үй алабыз деп иштегени кетишкен эле. 3 баласы келген. Мен деле карып калдым. Ошон үчүн өздөрүнүн энеси келсе жакшы болмок эле. Эне мээрими жетпей жатат аларга. Күтүшөт, сагынышат.
Кыйын акыбал. Илаж барча маше илтимас кылама.
Бул эненин кызы 38 экен. Ата-энелердин айтымында Ирактагы түрмөдө отургандардын улуусу 68 жашта болсо, кичүүсү 26 жашта. Айрымдары 10-20 жылга, кээ бири өмүрүн акырына чейин кесилген же өлүм жазасына өкүм кылынып, кийин жазасы жеңилдетилген. Тышкы иштер министрлиги Ирактын абактарында кыргызстандык 41 жаран Ирактын аймагындагы террордук ишмердүүлүгү үчүн соттолуп кармалып турганын 2023 жылы маалымдаган. 2021 жыл мартта мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен кыргызстандык жарандардын 3-8 жаштагы 79 баласы кайтарылган. 2 жыл мурда Ирактан жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн 2 кыргызстандык жаран алып келинген. Өткөн айда Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттык камагы куруп, Сирия, Ирактан 3 жылдын ичинде 700 жакын аял, балдар алып келингенин билдирген. Ал Кыргызстан эл аралык уюмдардын жардамы менен Сирияда калган жарандардын мекенине алып келүү иштерин улантаарын айткан.
Мынча киши деп точно айта албайбыз. Болжолдун санын айтыш мүмкүн. Жарандык согуш болуп атканда аяк кеткендин саны 700 ашык киши деп жүргөнбүз. Бирок андан бери мына биз азыр көптөрүн бала бакыранын баарын алып келдик да. Акыркы 3 жылдын ичинде биз 600 ашык 700 жакын балдарды жана айымдарды алып келдик, энелерин. 4-тен 5-тен деген ар кайсы жерде эмелер бар. Кээ бирөө болсо келбейбиз дегендер да чыкты. А кээ бирөө болсо узун узун мөөнөттөгү кесилип кеткендер бар, түрмөдө жаткандар бар. Аны алар өзүлөрү кое бербейт. Анан мына азыр аракет кылып атабыз да бир биздин жана ЮНИСЕФ деген бар. Ошолор менен биргелешип алып туруп дагы бир 4-5 баланы алып келели деп аракет кылып атабыз
Сириядан.
Терроризм жана коопсуздук боюнча эксперт Женевада жайгашкан Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозубекова бир канча жылдан бери Ирактагы жана Сириядагы чет элдиктердин жагдайын иликтеп жүрөт. Ушул тапта Ирактагы түрмөдө отурган кыргызстандык аялдарды алып келүү оңой болбой турганын айтып жатат. Анын айтымында түрмөдө балдарын Кыргызстанга жөнөтпөй, өздөрү менен алып калгандары дагы бар экенин белгиледи.
Учурда Ирактын түрмөлөрүндө ошо биздин жарандар бар, аялдар балдары менен Кыргызстан буга чейин балдарды алып келбеди беле. Кээ бир аялдар айрымдар гана балдарын берген эмес, бирок 80 бала келген да. Ирак өкмөтү буга чейин бир да мамлекетке ошо түрмөсүндө жаткан аялдарды бир да мамлекетке берген жок. Бардык улуттан, бардык мамлекеттен аялдар түрмөдө отурушат балдары менен. Кандай сот чечим чыгарса, ошол мөөнөтүн аткарып отурушат. Ошондуктан бул маселе абдан оор болуп атат.
Соңку ирет 2024 жылы июлда Айкөл 6 гуманитардык миссиясынын алкагында 22 кыргыз жараны Кыргызстанга алынып келинген. Алардын 8 аял киши жана 14 балдар экени айтылган. Сириядан жана Ирактан келген аялдар менен балдарды реабилитациялоо эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине жүктөлгөн. Кыргызстанга кайтып келгендер менен атайын борбордо 2-3 ай аралыгында психологдор, теологдор, социалдык жана медициналык кызматкерлер иштешти. Кийин туугандарына өткөрүлүп берилген. Былтыр ноябрда Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери АКШ Сирия менен Ирактан кыргызстандык балдар менен аялдарды өлкөгө кайтарууга жардамын улантууга даяр экенин Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев менен жолугушууда билдирген эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносол ойноп
билем. Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Эл аралык темалардан Канада, Мексика жана Кытай АКШ президенти Дональд Трамп жарыялаган жаңы тарифтерге жооп кайтарууга убада беришти. Дональд Трамптын ишембидеги чечими менен Канададан жана Мексикадан импортолгон бир топ товарларга 25% бажы тарифтери киргизилди. Мындан тышкары, Кытайдан АКШга ташылган товарларга дагы буга чейин тарифтердин үстүнө дагы 10% бажы алымы кошулду. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянында сөз болот.
АКШ, Канада, Мексика жана Кытай өлкөлөрүнөн ташылып келген товарларга пошлина киргизери 1 февралда белгилүү болду. Бажы алымынын көлөмү Мексика менен Канадага 25%, Кытайга 10% өлчөмүндө деп белгиленди.
Биз бир катар себептерден улам Канада менен Мексикага тарифтерди жарыялайбыз. Биринчиден, биздин өлкөгө мыйзамсыз мигранттар ушунчалык көп агылган. Экинчиден, өлкөгө келген дарылар, фентаниль жана башкалардын баары бар. Үчүнчүсү, биз Канада менен Мексикага чоң тартыштык субсидияларын беребиз. Биз койгон пошлинанын көлөмү убакыттын өтүшү менен көбөйүшү да мүмкүн же жогорулабашы да мүмкүн.
Сырттан келген товарларга бажы тарифтерин киргизүү азыркы президент Дональд Трамптын шайлоо алдындагы программасынын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон. Трамптын чечиминде белгиленгендей, аталган өлкөлөрдүн импорту АКШ экономикасынын маанилүү бөлүгү. Трамп муну менен катар америкалыктарга соода тарифтеринин экономикалык эсепбеттери болушу мүмкүндүгүн эскертти. Тарифтер Европа биримдигине, Британияга да киргизилиши мүмкүндүгүн ишарат кылды. Трамптын бул чечиминен көп өтпөй Канадада, Мексикада өз алдынча жооп чараларды даярдап жатканын айтышты. Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо Кошмо Штаттардан импортталган товарларга бажы тарифтери киргизиле турганын жарыялап, мунун америкалыктарга болгон кесепеттерине токтолду. Трюдо ишембидин кечинде билдиргендей, Американын 155 миллиард Канада долларына бааланган товарларына 25% бажы алымдары киргизилет. Алардын ичинде азык түлүк продукциялары, алкоголдук ичимдиктер, кийим кече жана турмуш тиричилик техникасы бар. Тарифтердин алгачкы бөлүгү ушул шейшемби күнү күчүнө кирет.
Канадага каршы тарифтер силердин жумушуңарды тобокелге салат. Бул америкалык авто чогултуучу заводдордон жана башка өндүрүш ишканаларынын жабылышына алып келиши мүмкүн. Бул силердин чыгымдарыңыздарды, анын ичинде азык-түлүк дүкөндөгү тамак ашты жана май куюучу жайдагы газды көбөйтөт.
Алты апта дүйшөмбү күнү Брюссельде Евро биримдиктин лидерлеринин бейформал жолугушуусу өтүп жатат. Ага НАТОнун баш катчысы Марк Рютте жана ЕПке кирбеген Улуу Британиянын премьер-министри Кейр Стармер да катышууда. Франция президенти Эммануэль Макрон Евро биримдиктин бейрасмий жыйынын алдында бул боюнча учкай пикирин билдирди.
Биз үчүн приоритет катары стратегиялык күн тартибин талкуулоо жана чек аралардын коопсуздугуна артыкчылык берүү деп эсептейбиз. Эгерде бизге соода маселелери боюнча чабуул жасалса, Европа өзүнө урмат сый көрсөтүлүшүн камсыз кылып, жооп бериши керек.
АКШнын жаңы администрациясы бул чечимге жогорудагы өлкөлөрдүн мыйзамсыз миграцияны ооздуктоо жана фентанил сыяктуу баңгизаттардын Америкага киришин токтотуу боюнча убадаларын аткарбай жатканы себеп болгонун айткан. Канада менен Мексика бул сыяктуу айыптарды четке кагып келет. Кытай болсо Кошмо Штаттардын соңку чечимине каршы дүйнөлүк соода уюмуна арыздана турганын билдирди. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Дүйшөмбүдө саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев кызматтан кетти. Анын кезектеги отставкасы министрдин өткөн аптада парламенттеги билдирүүсү талкууга түшкөн учурга туш келди. Бейшиналиев кызматтан кетиши президенттин чечими болгонун түшүндүрдү. Садыр Жапаров менен жакын мамиледе экенин жашырбай талаштуу билдирүүлөрү жүрүш турушу менен белгилүү министрдин отставкасына эмне себеп болду? Кундуз Кызылжарованын баяны бар.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин кызматтан кеткени 3-февралда белгилүү болду. Ал бул маалыматты Азаттыкка ырастап, мындай чечимди президент Садыр Жапаров жана өзү кабыл алганын айтты.
Жөн эле кеттик да эми ошол.
Ал кимдин чечими, өзүңүздүнбү же президенттин чечими болдубу?
Президенттики, меники ушундай.
Же башка кызматка орасып кандай?
Азыр меники по семейным обстоятельствам азыр бара албайм ошол жака.
Соңку абалда экс-министр эмнени айтып жатканын тактаган жок, бирок өткөн апта соңунда Бейшиналиевдин парламенттеги билдирүүлөрү талкууга түшүп жаткан. Тагыраагы 31-январда ишеним фракциясынын жыйынында Алымкадыр Бейшиналиев саламаттык сактоо тармагындагы абал боюнча маалымат берген. Анда депутаттардын биринин кыргыз фармация ишканасынын жетекчисинин кызматтан алынышы тууралуу суроосуна жооп берип жатып, ал чечимди президентке шылтаган эле.
Кыргыз фармациянын жетекчиси эмне үчүн жумуштан кетти?
Садыр Нургожоевичтен сураңыздар.
Эмнеге? Бу основаниясын айтып койсоңуз болот да.
Основаниясын мен айта албайт экенмин. Садыр Нургожоевич өзү мага приказ берди. Бир ай, бир сааттын ичинде уволить этти, мен бир сааттын ичинде уволить этти.
Алымкадыр Бейшиналиевдин күтүүсүз отставкасын дал ушул жагдай менен байланыштыргандар болууда. Маселен, Атажурт Кыргызстан фракциясынан парламент депутаты Камила Талиева экс-министрдин соңку билдирүүсүнө одоноо болгонун айтып чыкты.
Айзрахан Нышанына суроо берди да. Кыргыз фармациянын жетекчисин эмнеге алып койдуңуз десе, мен абдан таң калдым да, ар кандай министр мынтип жооп бербеш керек. Президент тапшырма бергенинче бар президенттен суроо бол деген бул туура эмес да, ошондой жооп болбош керек эле. Бул кишинин ордунда болгондо ошол жерде залдан кууп чыкмакмын да. Президент айткан күндө дагы президентти сатпаш керек да антип. Сен жетексиң, сен жооп бересиң да, туурабы? Мына министрдин сөзү эмес да, ай, бул уят, бул тарых алдында уят да. Айланайын, министр мырза, сиз саламаттык сактоо тармагынын аки чүкүнө машина баарына сиз жооптусуз. Саясат ушундай болуп калды деп бир диплом айта керек болчу да.
Ошол эле жыйында Алымкадыр Бейшиналиев каза болгон кишинин ички органдарын трансплантациялоого уруксат берүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып жатканын да билдирген. Бул коомчулукта талкууга түшүп, ар кандай реакцияларды жараткан эле. Мындан сырткары дары дармек тармагындагы кырдаал да күн тартиптен түшпөй келет. Бул жаатта түзүлгөн кыргыз фармация ишканасынын айланасындагы чыр чатактардын аягы тыйылбай, дары дармек тартыштыгы да сезилип жатат. Ошентип, президент Садыр Жапаровдун көздөй кадр саналган Алымкадыр Бейшиналиев экинчи жолу кызматтан жаңжал менен кетип отурат. Ал 2020-жылдын октябрь окуясынан соң 22 жылдын августына чейин саламаттык сактоо министри болуп иштеп турган. Ошол эле жылдын июнь айынын башында коррупцияга айыпталып камакка алынып, көп өтпөй үй камагына чыккан. Башкы прокуратура ага чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 581 миллион сомго вакцина сатылып алынганы үчүн айып койгон жана Бишеналиевке жалпысынан 7 кылмыш иши козголгонун билдирген. Кийин ага козголгон бардык кылмыш иштери токтотулган. 2023 жылдын сентябрында Бишеналиев министр кызматына кайра кайтып келген. Бишеналиевдин образы коомчулукта талкууга түшүп, карама-каршы пикир жаратып келет. Алардын арасынан эң эле талкууга түшкөнү коронавирус күчөп турган маалда ал бул вирусту уу коргошу менен дарылоо эффективдүү болот деп басма сөз жыйынында да өткөрүп коомчулукка чыккан. Медицина тармагындагы эксперт Бермет Бартабасова Кыргызстандагы саламаттык сактоо тармагы соңку жылдары кыйла олуттуу реформага муктаж болуп калганын, алардын маанилүүлөрү булар экенин айтты.
Проблема здравоохранения на виду, быть открытым.
Саламаттык сактоонун маселелери ачык эле көрүнүп турат. Биринчи кезекте бул тармак өкмөт алдында жана эл алдында ачык болуп, медициналык кызматтардын баасы, дефициттер, оорулар жана алардан көз жумгандардын так санын чыгаруу. Ошондой эле бул жааттагы кызматтарга базалык керектөөлөрүн камсыздап берүү керек. Андан сырткары азыр өлкөдө кадр маселеси курч турат. Бул жаатта саясатты түп тамыры менен өзгөртүп, жазалоо, орой мамиле менен дароо жумуштан айдап салуудан алыс болуу керек. Мыйзам жана эмгек кодексе иштесе эле бул тармак ордуна келет. Ондогон дарыгерлер азыр деле Кыргызстанга кайтып келип, иштегенге даярдыгын билдирип келишет. Бирок жетекчилердин мамилеси, айлык маселеси аларды чет жакта калтырууда.
Цивилизованное, прогрессивное реформирование кадровой политики там и так далее, да?
Бартабасова ошондой эле министрликти жетектөөгө келе турган жаңы жетекчи стандарттарга ылайык иш алып баруусу кажет деген пикирде. Азырынча кызматтан бошотулган Алымкадыр Бишеналиевдин ордуна саламаттык сактоо министри болуп кийим дайындалары айтыла элек. Айрым булактар бул кызматка парламент депутаты Айбек Маткеримов, бир кездери министрдин орун басары болуп иштеп кеткен Эркин Чечейбаевдин талапкерлиги каралып жатканын айтууда. Алымкадыр Бишеналиев 1960 жылы Чүй облусуна караштуу Кемин районунун Алмалуу айылында туулган, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын клиникалык координатура факультетин аяктаган. Медицина илимдеринин доктору, эмгек жолун ал хирургия факультети кафедрасынын ассистенти болуп баштаган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. 8 январда президент Садыр Жапаров калктын салыктык түшүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол коюп, өкмөткө бир нече тапшырмаларды берген. 20 күн өтпөй министрлер кабинети өз анализин жарыялап, сунуштарын алып чыкты. Алдыда кандай өзгөрүүлөр күтүлөт? Салыктык талаптарды жумшартууга кандай себептер түрткү болду? Кийинки баянда айтып беребиз. Өкмөт 2022 жылдын 1 январына чейин төлөнбөй калган салыктык карыздардын баарын кечмей болду. Бул өлкө тарыхындагы эң ири салыктык амнистиялардын бири болмокчу. Ал компанияларга, жеке ишкерлерге жана катардагы жарандарга дагы тиешелүү. Буга кошумча 2025 жылга чейин унаа салыгын төлөй электер да карыздан бошотулмай болду. Акыркы жылдын салыгын төлөбөгөндөрдүн гана эмес, буга чейин жылдап төлөбөй келгендердин дагы карыздары жоюлат. Январдын башында мамлекет жалпы 20 000 субъекттин 11 миллиард сом карызын кечүүгө даяр экени кабарланган. Бирок акыркы эсеп менен 217 000 субъекттин 8,5 миллиард сом карызы жоюлмай болуп турат. Анын ичинен 134 000 субъект транспорт салыгын төлөбөгөндөр, бирок алардын карызы болгону 300 миллион сомду түзөт. Калган 83 000 субъект башка ар кандай салыктык карызы барлар. Алардын суммасы 8,2 миллиард сом. Амнистияга эмнеге 2022 жылга чейин мөөнөт тандалганын экономика министрлиги мындай түшүндүрдү.
Мурунку тажрыйба көрсөткөндөй салык карызын өндүрүү мөөнөтү 2-3 жылдан ашпоого тийиш. Төлөнбөгөн карыз үмүтсүз бойдон калууда. Өз кезегинде карызы бар салык төлөөчүгө карата ар кандай чектөөлөрдү коюу анын ишмердүүлүгүнө тоскоол болот,
деп мыйзам долбоорунда жазылган. Бизнес ассоциациялар салык амнистиясын колдоого алып, ишкерлердин жүгү жеңилдейт деген пикирлерин билдиришти. Бирок мындай чечим салыктарды убагында төлөп жүргөндөргө карата акыйкатсыздык болбойбу деген суроо жаратты. Бийлик өкүлдөрү ар бир амнистиядан кийин бул акыркы жараян болгонун, мындан ары мыйзамдарды убагында аткаруу керектигин айтып келет. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка курган маегинде бул жагдайды төмөнкүчө түшүндүргөн.
Бул жерден эки жолдун бирин тандаш керек. Же салык транспортун калтырып, элди дагы кыйнайлы деп, экинчиси салык салыгын жоёлу. Бирок транспорт салыгын төлөп койгондор кичине баягындай иштери ачып калат. Биз төлөдүк, кошунам төлөбөй койду да. Бирок ал кошунанын трактори бузулуп жатат, айдабайт, запчаска сатып ийген. Анан бирок барып төлөгөн кыйнадып төлөп, гаи менен чыгып, гаи менен токтотуп, бул коррупция экенде да. Гаи бирдекесин алып кое бербейип аны аэропорттон учайын десе учурбай. Ошондой жагдайлар бар да. Бул жерден көбүнчөсү ушул транспорт налогун мындай өз убагында төлөп жүргөндөр, алар жанагындай өзүң айткандай салык маданияты барлар, эч кандай проблемасы жоктор. Ал эми төлөбөй жүргөндөр баягы нааразы болуп жүргөндөр, алар бекеринен нааразы болгон жок. Элдер калыс болот, алар бекер нааразы болбойт. Алардын трактору же бузулуп жатат, же машинесин айдабайт, же болбосо давно запчаска сатып ийген, же болбосо доверенность менен сатып ийген, же болбосо ал машина айдалбай эле турат, анан мен эмнеге төлөшүм керек деп алар айтат да. Мына ошолорду бошоттук.
Президент Садыр Жапаров бул амнистияны жарыялап жатып, салык төлөбөй жүрө берсе кийин акыры кечип жиберет деген түшүнүктөн улак болушу керек деген. Унаа салыгы жоюлат. Кыргызстанда 2025 жылдан тарта бензин жана дизелдин ар бир литрине 1 сомдук акы кошулду. Өкмөт жолдорду оңдоого каражат жетишсиз болуп жатат деген жүйө менен бул төлөмдү киргизген. Бирок айрым депутаттар айдоочулардын жүгү көбөйгөндөн көбөйүп баратат деген пикирин айтып, анда транспорт салыгын жокко чыгарууну сунуштурган. Президент бул ойду колдоп, өз жарлыгында унаа салыгын жоюп салууну тапшырган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 2024 жылдын 1 январына карата 1,593,000 транспорт каражаты катталган. Бирок алардан 939,000 гана салык төлөнчү унаалар, калгандары 35 жылдан эски же жарактан чыгып калган. Мамлекеттин балансындагы жеңилдик каралган унаалар, коомдук транспорт жана чиркей иштер. 2024 жылы транспорт салыгынан бюджетке 1,12 миллиард сом түшкөн. Быйыл күйүүчү майга 1 сом акы киргизилгенден кийин унаа ээлеринен кошумча 1,7 миллиард сом түшмөк. Бирок нааразылыктын артынан президент жарлык чыгарып, өкмөт транспорт салыгын алып салууга мажбур болду. Эми унаа ээлеринен бензин жана дизелден гана кошумча 1 сомдон алынат. Бирок мамлекет мындан уттурбайт. Транспорт салыгы жоюлуп, элдин жүгү жеңилдейт деп жарыяланганы менен унаа ээлери бюджетке мурункудан 0,5 миллиард сом көп төлөшөт. Анын үстүнө өкмөт үчүн салык төлөткөнгө караганда күйүүчү май аркылуу акча жыйноо бир топ жеңил болот. Экономика министрлиги жазгандай, бардык эле унаа ээлери салыгын убагында төлөбөйт. Мисалы, 2023 жылы 36,000 унаа ээси төлөгөн эмес. Бул салык төлөнүшү керек болгон машинелердин 3,8% түзөт. Эми айдоочулар күйүүчү май куйган сайын кошумча акы төлөп турушат. Бул салык чогултууга кеткен эмгекти, материалдык чыгымдарды жана убакытты үнөмдөйт, дейт министрлик. Дыйкандар жер салыгын төлөбөйт. Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн мүлк салыгы 2022 жылы эле токтотулган. Бирок ал убактылуу жеңилдик катары киргизилип, 2025 жылы салык кайтарылмак. Эми дыйкандар аны 2031 жылга чейин төлөбөй турган болду. Өкмөт бул жеңилдик айыл чарба өндүрүүчүлөрүн, дыйкан чарбаларын колдоо максатында узартылганын билдирди. Фермерлердин жүгү жеңилдеп, продукциясын көбөйтүүгө шарт түзүшү керек. Жер салыгын төлөөчүлөрүнүн саны 510,000 ашканы менен алардын төлөмдөрү өтө эле аз. 2021 жылы бул салыктан болгону 343 миллион сом түшкөн. Бирок калктын 65% айыл жергесинде жашаганын эске алганда бул саясий упай алып келүүчү чечим болду. Профилактикалык текшерүүлөр киргизилет. Бул Кыргызстандын салык системасындагы жаңы түшүнүк. Адатта салыкчылар ар кандай эреже бузулганын аныктоо үчүн текшерсе, эми эреже бузулушуна жеткирбеш үчүн барып башташат. Өкмөт билдиргенде профилактикалык текшерүүлөр ишкерлерге жардам берүү максатында киргизилүүдө. Кандайдыр бир мыйзам бузуу табылса, жаранга түшүндүрүп беришет. Бул тууралуу Азаттыкка эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары жана Мил Давлетбаев мындай оюн бөлүштү.
Салык кызматы сервистик кайсы бир жумуш аткарыш керек деп сунуш беребиз. Бул көп учурда ар бир ишкерди кайсы бир санкция, баягы акча каражат, акча пенилар салбай, ошол тескерисинче жардам берип, салыкты кандай туура төлөш керек деп жардамчы болсун деген бир сунуш бар эле. Сунуштун бир ыкмасы бул профилактикалык текшерүү. Бирок ошол эле учурда ушул профилактикалык текшерүүнүн жол жобосун так кандай кайсы учурларда текшерүү болорун жазып кетиш керек. Бул эмнеге керек? Бул келечекте салык кызматкерлери күндөн күнгө профилактикалык текшерүү деп жүрбөстөн кайсы кандай бир эреже болуш керек. Бул эреже менин оюмча ушул өкмөттүн токтому менен бекитилет келечекте.
Экинчи жагынан мамлекет мындай текшерүүлөр аркылуу салыктарды өз убагында төлөтүүгө дагы аракет кылат. Өкмөттүн дагы бир сунушу ишкерлердин 2022 жылга чейинки жумушун текшерүүгө тыюу салынат. Текшерүүлөрдүн көп болушу бизнести кандайдыр бир деңгээлде начарлатышы мүмкүн. Өзгөчө чакан жана орто бизнес баштагандарга терс таасирин тийгизиши ыктымал, дейт экономика министрлиги. Мындан улам 2022 жылдын 1 январына чейинки мөөнөттү текшерүүгө тыюу салынат. Өкмөт көз карашын эмнеге өзгөрттү? 2 ай мурун эле декабрдын башында өкмөт салык мыйзамдарына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуштап, Жогорку Кеңеш аны дээрлик талашсыз биринчи окууда кабыл алып берген. Ал өзгөрүүлөр бир топ жаңы төлөмдөрдү камтыган. Мисалы, жаңы курулган үйлөргө 12% кошумча нарк салыгы, жеке мектептерге жана унаа токтомолорго киреше салыгы, банктагы депозиттен түшкөн пайдага киреше салыгы кошулмак. Көп өтпөй өкмөт башчысы Акылбек Жапаров кызматта алынып, документ экинчи окууга келгенде бир топ өзгөрүп, айрым талаптар жеңилдетилген. Экинчи окууда депутаттар салык реформаларын сындап, өкмөт элди саан уйда көрүп жатат деген пикирлерин билдиришкен. Депутат Гүлия Кожокулова өкмөт жаңы салыктарды эл менен эсептешпей киргизгенине нааразылыгын айткан.
Слушайте, с нашими гражданами элементарно.
Силер мыйзам долбоорлорун коомчулук менен талкуулабай эле алып келесиңер. Терең анализ жок. Мындан улам нааразылык жаралат. Силер биринчи эл менен иштешкиле да, биздин жарандар кежирленип, салык төлөөдөн баш тартып жатат деп ойлойсуңарбы? Баары эле түшүнөт. Мынчалыкка чейин барбаш керек да. Элди дүрбөтүп жатасыңар. Силер салык төлөөчүлөрдү саан уйда эле карайсыңар. Биздин жарандарга мындай мамиле кылган болбойт.
На дойную корову так нельзя обращаться с нашими гражданами.
23 декабрда салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов салыкты өстүрсө эле ал экономиканы өстү дегенде билдирбейт. Элин ыйлактатып, бюджетти өстүрүү ал экономика эмес деп билдирген. Президент Садыр Жапаров салык саясатын жумшартуу керектигин айтып, салык элдин жонунан кайыштылгандай болбошу керек деп билдирүү жасаган. 8 январда ал калктын салыктын түйшүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол койгон. Салык саясаты жумшарып жатканы жакшы көрүнүш экенин эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары Жанамил Давлетбаев дагы белгиледи.
Жалпысынан бул жакшы көрүнүш акыркы 2-3 жылдан бери көп салык саясатындагы сунуштар, өзгөрүүлөр көп учурда пикирлердин арасында суроолорду жаратып келчү. Бул жылдан баштап, январдан бул жылдан баштап ушундай жеңилдетүү сунуштары болгону жакшы көрүнүш. Биринчи ирет бул ошол инвестициялык климатты жалпысынан ишкерлердин жөнгө салуусун жеңилдетүү саясаты, бул негизинен туура саясат деп эсептейбиз.
Эл аралык ишкерлик кеңеши 2024 жылы мамлекеттик мекемелердин ишкерлерге текшерүүсү көбөйгөнүн, алардын колдонгон чарасы ишкерликке тоскоол болуп жатканын жыл жыйынтыктаган билдирүүсүндө белгилеген. Ошондой эле жер участоктору, коммерциялык имараттар, өндүрүштүк жайлар жана социалдык аянтчылар жеке жактан мамлекетке өткөрүлүп жатканын, мындай улутташтыруу өнөктүгүнөн ак ниет ишкерлер жана бизнес өкүлдөрү зыян тартып калышы мүмкүн экенине көңүл бурган. Былтыр 9 январда президент Садыр Жапаров бизнесмендерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал Facebook-тагы баракчасы аркылуу негизсиз текшерүүлөр болсо, өзүнө кайрылууга чакырган. Түмөнбай Абжанаби уулу, Ырысбек Улукбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Кыргыз президенти мүлктү адалдаштыруу саясатын жарыялап, аткаминдерлерде каткан мүлктөрүн ачык жарыялоого чакырган. Бул жараяндын алкагында 30 миңге чукул адам активдерин өзүнө каттатты. Алардын ичинен 270'ден көбү 100 миллион сомдон ашык мүлкү бар экенин көрсөттү. Жогорку кеңеште мүлктү легалдаштыруу жана мунапыс берүү тууралуу мыйзам долбоору чоң талаш-талкуу менен кабыл алынган. Документке каршы чыккан депутаттар коррупционерлерди актоого жол ачарын эскертишкен. Бул амнистиядан кандай майнап чыкты? Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Мыйзамга ылайык жеке жактарга мүлкүн легалдаштырууга жана мунапыска берилген мөөнөт 31 декабрда аяктады. Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Советбек Токтосуновдун азаттыкка билдиришинче, соңку 1,5 жылдын аралыгында бул жараянга 30 миңдей адам катышты. Алардын ичинен 270 чактысы баасы 100 миллион сомдон ашкан мүлкүн көрсөтүп, бир жолку миллион сомдук салыгын төлөдү.
2023 жыл үчүн 1246 жаран легалдаштырылган. 2024 жылы 28683 жаран мүлктөрүн легалдаштырды. Мыйзам боюнча 100 миллиондон ашкан мүлктү активдештирилген жаран 1 миллион сом бир жолу төлөмдү төлөш шарт эле. Ошондо жалпы декларациялык мөөнөт алкагында 276 жараныбыз 100 миллиондон ашык активибиз бар деп көрсөтүп төлөмдөрүн төлөштү.
Советбек Токтосунов мүлкүн легалдаштыргандардын арасында аты баштуу адамдар дагы бар экенин белгиледи, бирок алардын аты жөнүн ачык атаган жок. Мүлктү легалдаштыруу мыйзам долбоору жогорку кеңеште 2022 жылдан тартып карала баштаган жана ал талаш талкуу менен коштолгон. Буга байланыштуу Садыр Жапаров комментарий берип, документтин максаты коррупционерлердин арам акчасын адалоо эмес, чет өлкөдө мүлкүн жашырган ишкерлердин мурунку аткаминерлердин акчасын өлкөгө алып келүү экенин айткан. Ошондой эле жеке кызыкчылыгы жок экенин, легалдаштыруу аркылуу миллиондогон сомду өлкөгө алып келүү мүмкүнчүлүгү бар экенин билдирген. Ошол маалдагы Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров бул мыйзам долбооруна каршы чыгып, аны ууруларды мыйзамдаштырууга багытталган демилге деп атаган. Талаш талкууларга карабастан мыйзам кабыл алынып, ага Садыр Жапаров 2023 жылы июнда кол койгон. Туура бир жыл мурда Садыр Жапаров легалдаштыруу маселесине байланыштуу кыргызстандыктарга кайрылып, анда өзүнүн буга чейин башка бирөөгө каттатып жүргөн мүлкүн кайра өзүнө жаздырганын билдирген жана жарандарды дагы бул жараянга кошулууга чакырган. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев айрым жарандар жел декларация толтурганын, кийин байлык мүлкүнө байланыштуу суроо чаралып калуунун алдын алганын айтып берди.
Өзү легализация бул 3-4 жол по-моему болот айт бизде Кыргызстанда. Легализация негизи мунапыс керек болчу экономикада. Көмүскө экономикада бир топ эле активдерди чыгарыш керек болчу да. Негизи чиновниктер эмес, а бизнесмендер кылыш керек болчу. Бирок ушундай болуп калды, мейли ал бизнесмен болбогондор дагы кылышты легализация. Себеби алар жөн эле мындай ачык эле айтсак воздухту көрсөтүштү да. Мисалы бирөөдө 100 миллион жок болсо да аны көрсөтүп койду. Себеби ким билет эртең кандай болуп калат, вдруг мен бирдемени алып калсам тергөө органдар келгенде ошол декларацияны көрсөтөм деп ошол негизинде алар толтурушкан. Таза иштегендер бизнесмендер, чоң компаниялар, менимче алар тапшырган жок. Себеби алар мурун эле салыктарды төлөй эле жүрүшкөн.
Активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде көп жыл мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеген, байлык топтогон мурдагы жана азыркы бир топ аткаминерлер мүлкүн өздөрүнө каттаткан жок.
Бул иш чара бир кээ адамдардын легалдашуусун статусун өзгөртүп алуусуна эле жазылган иш чара болуп калды деген ойдомун. Мен президенттин чакырыгына кошулат элем. Айткыла, жазгыла, көргөзгүлө, легалдашкыла деген. Бирок иш жүзүндө андай болбой жатпайбы? Эми сиз элестетип көрүңүз. 10 жыл, 5 жыл вице-мэр болгон, же мэр болгон, же шаардык кеңештин депутаты болгон бир адам өмүрү иш жакта иштебеген, чыгып эртең жарыя кылды. Арыз жазды. Мына мен ушундай мүлктөрүм бар, ушул жерде жерлерим бар, Бишкекте 100 квартирам бар, момунча жерим бар, мынча машинам бар, 15 миллион долларым бар деп легалдашса, элдин реакциясы жана президенттин реакциясы, Ташиевдин реакциясы кандай болот эле? Макул, рахмат азаматың деп коет эле. Ошон үчүн жазганым жок, ошон үчүн бул мыйзам ишке ашкан жок деп ойлойм.
Жакында эле бийлик башчылардын саясий жана мамлекеттик кызматкерлердин 2023 жылдагы декларациясын жарыялаган. Анда президент баштаган өкмөт өкүлдөрүнүн жогорку кеңештин депутаттарынан бир жылдык тапкан ташыганы мал мүлкү көрсөтүлгөн. Колунда бар делген айрым чиновниктердин азын уулак гана байлыгы бар экени же такыр эле эч нерсеси жоктугу жазылгандыктан мүлктү легалдаштыруу жараянына карата бир топ суроолор дагы жаралган. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары, куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган куумдук эс тутум. Куумдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Тарыхтын актай калган барактарын подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Окторубузду эми аймактагы темалар менен улантсак, Баткенде дарыгерлер гепатитке каршы эмдөөдөн баш тарткандар көп болуп жатканын айтып, тургундар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. 500 ашык жаран эмдөөнүн бардык түрүнөн баш тарткан. Саламаттык сактоо кызматкерлери, жергиликтүү бийлик, дин кызматкерлери чогуу калк арасында түшүндүрүү чараларын өткөргөнүнө карабай, эл ичинде ыланга каршы эмдөөгө кайдыгер болуп жатканын айтышат дарыгерлер. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Гепатиттин Б түрүнө каршы чоңдор арасында өткөн жылы акысыз эмдөө башталганына карабай, Баткенде калктын көпчүлүгү толук вакцинациядан өтө элек. 4 баланын энеси Жумагүл 3 жолу эмдөөдөн өтүшү керек болсо, экөөнө барганда 3-сүн алган эмес. Дал ушул бир жолку вакцинаны сайдырбай калган үчүн эми кайрадан башташы керек.
Биз көмөкөз былтыр февралда барып эмдөө алганбыз. Мунун мартта бар экинчисин алдык. 3-сүн 6 айдан кийин дегенде эсибизден чыгып шобойдон калып кетти. Эч ким эскертпедим же өзүбүз эместеп биз докторубузга чалсак көп убакыт өттүр эми баштан кайтадан башташыңар керек деп ошонт.
Дарыгерлер Жумагүл сыяктуу эмдөө ишине кайдыгер карап, өз ден соолугуна кам көрбөй, түйшүк жаратып жаткандар көп экенин айтып жатышат. Жалпысынан Баткен облусу үчүн 70 000 ашык дозада вакцина келген болсо, 22 000 эмдөө каражаты колдонула элек. Өткөн жылда болгону 12 500 адам гана эмдөөдөн өткөн. Баткен райондук оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун жетекчиси Асел Кошбаеванын айтымында калк арасында түшүндүрүү иштери тынымсыз жүргүзүлүп, эмдөөнүн маанилүүлүгү тууралуу маалыматтар жеткирилүүдө. Бирок жергиликтүү элдин эмдөөгө болгон кызыгуусу төмөн бойдон калууда.
Жалпы облус боюнча 12 479 адам эмделип бүттү. Негизи облустун аймагына 71 100 вакцина келген болчу. Бүгүн ар бир ошол үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда вакцинанын саны облус боюнча 22 900 вакцина запаста турат. Эмдөөдөн баш тарткандын саны көбөйүүдө жана дин алымдары тарап менен дагы чогуу иш алып барып, ар бир мечитте имамдардын катышуусунда вакцина жөнүндө көп баяндарды дагы айттырып маектер болуп атат. Бирок тилекке каршы андай учурлар кездешип жатат.
Гепатит Б вирустары боор ооруларынын эң коркунучтуу түрлөрүн жаратып, өнөкөт ооруларга айланышы мүмкүн. Бул оорулардын алдын алуунун эң натыйжалуу жолу вакцинация. Дарыгерлердин айтымында сарык, кызамык сыяктуу улаңдардын алдын алууда балдар жана чоңдор арасындагы эмдөө жеткиликтүү жана мамлекет тарабынан акысыз жүргүзүлүүдө. Бирок ага карабастан жарандардын кайдыгерлиги эмдөө иштеринин натыйжалуулугуна тоскоолдук жаратып жатат, дейт Асел Кошбаева.
Негизи жылдан жылга жанагы эмдөөдөн баш тарткандын саны көбөйүүдө да. Бул диний көз караш менен жана интернеттеги туура эмес маалыматтарга ишенип көбөйүп жатат. 2024 жылы облус боюнча 539 адам эмдөөдөн баш тарткан. Алардын 120 жанагындай диний көз караштар менен эме кылып атат да, отказ берип атышат. Бүгүнкү күндө ар бир ошол отказниктер менен иш алып барганга аракет кылып атабыз. Бирок ошол диний жана дин алымдары тарап менен дагы чогуу иш алып барып, ар бир мечитте имамдардын катышуусунда вакцина жөнүндө көп баяндарды дагы айттырып маектер болуп атат.
Дарыгерлер жарандарды эмдөөгө кайдыгер мамиле жасабоого жана гепатит Б илдетин алдын ала коргонууга чакырышат. Асел Кошбаева белгилегендей, эмдөө оорунун алдын алуунун эң натыйжалуу жолу жана ага карата элдин мамилеси өзгөрүүсү керек. Анткени бул вакцинаны алгандан кийин статистикада да өзгөрүү, эмдөөнүн натыйжалуулугу байкалды, дейт Кошбаева.
Вакцинанын максаты жана кан менен жугуучу сарыктын Б түрүнүн алдын алуу. Бүгүнкү күндө былтыркы жылга салыштырганда сарык 2023 жылы 26 учур катталган болсо, ал эми 2024 жылы 6 учурга азайды. Бул деген ошол вакцинанын эффективдүүлүгүнө айтып кетсек болот да.
Гепатит жана мындан башка кызамык сыяктуу улаңдардын алдын алуунун бирден бир жолу бул вакцинация. Бул илдетке каршы текшерүү жана эмдөө акысыз. Жергиликтүү бийлик жана медицина кызматкерлери бул багытта иштерди жүргүзүп жатышканы менен элдин активдүүлүгү төмөнбөйдөн калууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Аш көп болсо каада көп дегендей, илгерки бир доордо эсирген бай манаптардын ойлоп тапкан оюндарынын бир түрү ушул өпкө чабыш деген сөз болгон. Чоң аш тойлордо эки тараптан башы таз кишилерди чыгарып, бел кырчоосуна чейин чечинтип салышып, жаңы союлган койдун өпкөсүн колдоруна карматып, бирин бирин чапкылаткан. Жарчы төө чечмеге чейин өпкө чабыш мелдеши болорун жар салды дейт. Өпкө чабыш да, төө чечмей да обужок оюндар катары совет бийлиги келгенден кийин жоюлган. Бирок мындан улам өпкө чабуу деген ырым калган. Айрым аймактарда бул жөргө колдонулбай калган менен айрым жерлерде азыркы күндөргө чейин колдонулуп да келет. Маселен, бирөө алыс жактан аман эсен кайтып келгенде же катуу оорудан сакайып чыкканда кырсык оору ушуну менен кошо кетсин деп ырым кылып эчки союп өпкөсүн ошол кишинин денесине тийгизип ырымдагандан кийин өпкөнү башынан тегеретип ыргытып итке таштаган. Калканбай бир улак ала келди да сатылганга өпкө чапты дейт. Кээде жаңы келген келиндин башын чүмкөй салып жаңы союлган койдун өпкөсүн башына тийгизип ырымдашат. Өпкөмдү чабайын дейт. Жакшы көргөн кишисине же баласына карата жалынып жалбаруу иретинде колдонулат. Өпкөмдү чабайын, суу алып келе койчу дейт. Кээде муну кара жанымды чабайын деп да коет. Өпкөсү оозуна келүү дейт. Кышылдап катуу күйүгүү, демигүү, энтигүү. Абдыш демигип өпкөсү оозуна келип кайра кетип катуу кыйналып жатты дейт. Кээде бул сөз коркуп апкаарый түшкөндө да колдонулат. Дардаш алактап корккандан өпкөсү оозуна кептелди дейт. Өпкөсүн калбыр кылуу деген бар. Аябай жалынып жалбарынуу. Өпкөсүн калбыр кылып жалынып жалбарынса дагы кыз макул болгон жок дейт. Өпкөсү көрүнүү дейт. Өтө кедей, жакыр, начар абалда жашоо. Өпкөбүз көрүнүп араң турганда андай чоң иштер биздин колубуздан кайдан келмек эле дейт. Өпкөсү көбүү деген бар. Шолоктоп көп ыйлагандан улам энтигип, буулугуп, зоругуп калуу. Бала ыйлай берип өпкөсү көп калды дейт. Экинчи түрү катуу күйүгүү, демигүү. Силерге жетейин деп чуркай берип өпкөм көп демигип калбадымбы дейт. Үчүнчү түрү дардаңдап ашкере мактануу, көйрөңдөнүү. Мактана берип өпкөсү көп чыкканын өзү да билбей калды дейт. Өпкөсү казанбактай болуу деген бар. Бирөөгө катуу таарынып калуу, капа болуу. Ал жанга айтып койгула, кокус угуп калса өпкөсү казанбактай болуп калбасын дейт. Анын өпкөсү казандай, өтү аяктай болду деп да айтылат. Өпкөсүн колуна кармоо дейт. Обу жок мактануу. Огудай албагыр анын өпкөсүн колуна кармап алып 100 метрге атаандарсыз чуркаган эмекен дейт. Өпкөсү жок деп коет. Муну түс маанисинде түшүнбөш керек. Өпкөсү жок дегени жеңил мүнөз, көйрөн, курулай күйлөнүп, мактанып жээдиги берген дардан күү кишилерге айтылган сөз. Анын башынан эле өпкөсү жок болчу дейт. Өпкө жүрөгүн чабуу деп коет. Жалынып жалбаруу, жакшы көрүү, болгон мээримин төгүү. Апасы качан болсо эле өпкө жүрөгүн чаап, жалынып жалбарынып турган жакшы киши экен дейт. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекшекызы айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.